Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion të mesditës ju sjellim versionin audio të mini dokumentarit i cili trajton në detaje ngjarjen e para 25 vjetëve në qytetin e Pejës, ku vran 6 rinj serb. Për këtë rast u arrestuan e më pas u liruan 6 shqiptar. Pati dyshime për inskenim. Kjo është histori që e përcjell një kafene të vogël në qytetin e Pejës, të quajtur Panda. Sot 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmët e një krimi pa autor. Versionin vizual të këtij mini dokumentari, përgatitur nga gazetaria jon Doruntina Baliu dhe operatori Bujar Tërstena, mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Si gjithë populli syt në televizion lajme, ashtu. Kur kam dëgjuar për ata, jam shokuar, thash fëmia, çka kanë thaj fëmia. Se që po akuzon anë për ata, unë se kom shtinë mendat.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thellë, agron kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë kohë, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babait, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 djetorit 1998. Palindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Qenë në gjumë, se ora 4 me njëzë ka qenë. Vështë kur kanë tërkit në derë, kom hapë derë, një në hyjë. Agronë kolçaku, tash po, i di një polis, i ka tregu kolegës vetë me to radio lidhje, e në zonëm terroristin, që ka që kumë, mi kanë lidhë dhurtë, më kanë marë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë larg lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona, përfshirë të rinj serb. Rrethorës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u fotën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e Pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeveç, 25 vjeç, Ivan Obradović, 14 vjeç, Vukota Gvozdenović, 16 vjeç, dhe Dragan Trifović, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë ditë vdiqën Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjendën ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrar 6 rinj serb.
Atë ditë vjetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glam në mësau së të por la vrata.
Dera u hapë dhe filloj breshëri, si pas një jetimi ishin gati 60 plumba.
Metaka. Sam događaj, sam as.
Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Unë kam parë gjithçka, kemi parë gjithçka. Fatkeqësisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
Ovaj, ljude kuj su pucali.
A ljude kuj su pucali,
dhe kuj su pucali. Ovi kuj su preživeli.
Ata që shpëtuan që ishin të tavolina, që ja kam parë fëtyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani. Po gjuanin nga dera, vëllajim u plagos në kamp. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njëge nashtë dhe onë njërë me pao, o të pokojnë nuk pashtë nga ku i sedo samë një vësin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensionet të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjestar të UÇK-s ishin vrar në një prit të forcave serbe, teksa po bardhnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u panë si një akt hakmarjeje. Me njëherë pas varimit të rinjve serb, nisi aksioni bastisjeve në për shtëpi të shqiptarve në Pej. 6 shqiptar të asaj rrethine u arrestuan e u dërguan në burgun e Pejës për t'u transferuar më vonë në burgjet të Serbisë. Për muaj të tërë, agroni bashkë me të tjerët u maltretuan në qeli, pa kontakt me familjen.
Bishin që si ku i meshen ata, sa që nuk i njifra, nuk ishen ata gardian tregullt, burgit, po i bishin po këtë piruga, nuk e di. Ata, no, ishen të pashpirt, ata treshen deri në Livanosja. Mpujtor ka qenë një patën boni burët madhe me uj, treshen, shteshen ta, të këfilëshin pak, a petë vazhdojshin më të maltretimet.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite me gjithatë në publik, u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët.
Pravac, kome e država i tadashnja vlast.
Drejtimin e të cilin shteti dhe qeveria saj kohë në vitet 1998-99 e edhe më vonë, deshën të shkon të kjo ngjarje, është se atë e kam bërë personat e komsisë shqiptare, por për këtë pretendim thjesht nuk ka asnjë.